Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობისა, ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან, მიკროფონთან თქვენთვის თამარ ნერგაზე მუშაობს. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას მოისმენ ჩვენს 30 წუთიან გამოშვებაში. სამშაბათს 4 ნოემბერს შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნები გაიმართება, რომელზეც გაირკვევა, თუ რომელი პარტია გააკონტროლებს ამერიკის სენატს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ყოფილი მრჩეველი ვაშინგტონში მოღვაწე ეკონომისტი ანდრეი ილარიონოვი ამბობს, რომ დასავლეთის სანქციების დამსახურებით კრემლში და რუსეთის ბიზნეს ელიტაში ფსიქოლოგიური დაძაბულობაა. 9 ნოემბერს ბერლინის კედლის დანგრევიდან 25 წელი სრულდება. ამ თემებს შემოგთავაზებთ მომდევნო 30 წუთის განმავლობაში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikishma.com. კონსმენტ ამერიკის მას ვაშინგტონიდან. სამშაბათს 4 ნოემბერს შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნები გაიმართება, რომელზეც გაირკვევა, თუ რომელი პარტია გააკონტროლებს ამერიკის სენატს. ვაშინგტონში სასწორზე რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს შორის ძალთა გადანაწილების საკითხი დგას. ერთ-ერთი ასეთი კრიტიკული მნიშვნელობის არჩევნები ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში ტარდება. ჩვენ სწორედ მის შესახებ მოვიტყოდ.
ჩრდილოეთ კაროლინის ქუჩებში ორივე პარტიის წარმომადგენლები გამოვიდნენ. დემოკრატებს შტატის სენატორად ისევ ქეი ჰაგანის არჩევა უნდათ. რესპუბლიკელებს კი ვაშინგტონში ამ პოსტზე ტომ ტილისის ხილვასურთ. ჰაგანის მხარდამჭერებს შორისაა მელისა რიდი ორგანიზაციიდან Planned Parenthood.
This is probably the most important Senate race in the country.
ეს ალბათ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნებია. სენატის კონტროლი სულ 3 სენატორის პოსტზეა დამოკიდებული. მათ შორის ჩრდილოეთ კაროლინა სიის სათავეშია, ამბობს მელისა. ის რესპუბლიკელების მხრიდან აბორტის აკრძალვის იდეას ეწინააღმდეგება.
Women think that their policies are out of touch
ქალები ფიქრობენ, რომ მათი რესპუბლიკელების პოლიტიკა მოძველებული და წარსულში ჩარჩენილია. სწორედ ამიტომ მოведით დღეს 50-იანების სტილში ჩაცმული, ამბობს ის. რესპუბლიკელები მათ აბორტის საწინააღმდეგო აქციებით უპირისპირდებიან და ამით ტომ ტილისის მხარდაჭერას ცდილობენ. თამი ფიცჯერალდი თვლის, რომ სოციალ-კონსერვატორთა არჩევნებზე გამოყვანა ტილისის არჩევის ბედს გადაწყვეტს.
A majority of people in the state are pro-life, about 55%.
შტატში უმრავლესობა აბორტის მოწინააღმდეგეა, დაახლოებით 55%. განსაკუთრებით კი კონსერვატორები, რომლებიც დიდ უმრავლესობას მოსახლეობის 70%-ს შეადგენენ, აცხადებს რესპუბლიკელი კანდიდატის მხარდამჭერი. ტილისი მაქსიმალურად ცდილობს დემოკრატი ოპონენტის ასოცირება პრეზიდენტ ობამასთან და მის დაბალ რეიტინგთან მოხდეს.
I'm determined to make it clear that people know that Senator Hagan has voted with President Obama 96% of the time.
ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ხალხმა გაიგოს, სენატორმა ჰაგანმა 96%-ში ხმა ობამას გადაწყვეტილებებს მისცა, აცხადებს ის. ჰაგანი ბევრი სხვა დემოკრატივით ყურადღებას საკუთარ საქმიანობაზე ამახვილებს.
He wants to make this election about the president. The president is not on the ballot. This race is about
მას სურს ეს არჩევნები პრეზიდენტს დაუკავშიროს. ბიულეტენში პრეზიდენტის გვარი არ არის. ამ არჩევნებზე წყდება ის, თუ ვინ წარმოადგენს ჩრდილოეთ კაროლინას ამერიკის სენატში, აღნიშნავს დემოკრატი სენატორი. ადგილობრივი ანალიტიკოსი ჯონ დეივისი ამბობს, რომ სურვილის მიუხედავად პრეზიდენტი შტატის არჩევნებზე გავლენას მაინც მოახდენს.
And right now his numbers are lousy. His job approval is in the low 40s overall. It's in the mid.
მისი რეიტინგი არც ისე მაღალია, 40-ზე ცოტა მეტი. საგარეო პოლიტიკაში დაახლოებით 35. რესპუბლიკელი თუ ხარ, ეს კარგი დროა ოპონენტი პრეზიდენტის საქმიანობას დაუკავშირო. შუალედურ არჩევნებზე ასეთ დაბალ მაჩვენებლებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, აღნიშნავს ანალიტიკოსი. ამ არჩევნებზე თავისებური როლი შესაძლოა ლიბერტარიანელმა კანდიდატმა შონ ჰიუმაც შეასრულოს. შტატში მასაც საკუთარი მხარდამჭერები ყავს.
I personally wanted to walk into the voting booth in November and
მე პირადად მერჩენა ნოემბრის არჩევნებზე ხმა არა უფრო მეტი ომის ან მეტი ვალის, არამედ სხვა რამისთვის მიმეცა, ამბობს კანდიდატი. არც რესპუბლიკელებს აქვთ საქმე საათივით აწყობილი, აღნიშნავს თავისუფალი ბაზრის ადვოკატი მიჩ კოკაი.
Most people think that if they're going to do it, North Carolina's
მისი აზრით უმეტესობა ფიქრობს, რომ თუ კი ეს არჩევნები მოსაგებია, მაშინ სამიზნე ჩრდილოეთ კაროლინა უნდა იყოს, ვინაიდან ჰაგანი მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ადვილი დასამარცხებელია. Sarchenu kampaniya gadamtsqet fazashi gadadis orive mkharem kargad itsis tu radevs sastorze da shesabamisat ukan dakhevas aravin pikrops. Maya Kvartskhava, Amerikis Khma, Washington.
Shegakhsenaton kvenusment Amerikis Khmas Washingtonidan. President Vladimir Putinis qopili mrcheveli Washingtonshi moghvatse ekonomisti Andrei Ilarionovi ambobs rom dasavletis sanktsiebis damsakhurebit Kremlshi da Rusetis biznes elitashi psikhologiuri dazabuloba. Intervyu Andrei Ilarionovtan Amerikis Khmis rusulma redaktsiam chatsera.
Sopholoshi energo resursebze fasebis mnishnolovanma shemtsirebam da dasavletis mie Rusetis tinaqdeg datsesebulma sanktsiebma kopes ekonomikas mnishnolovani dartna miaqena. Tumtsa Rus ეს ფედერაციის ლიდერები ქვეყანაში არსებულ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას ჯიუტად ვერ ამჩნევენ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ყოფილი ეკონომიკური მრჩეველი და ახლა კატონის ინსტიტუტის მკვლევარი ანდრეი ილარიონოვი ამბობს, რომ ეს დამოკიდებულება ქვეყანაში სტაბილურობის შენარჩუნებაზეა გათვლილი.
Дело в том, что это стандартный подход, который
Сакме имаше რომ ეს არის ბატონი პუტინის და კრემლის ხელმძღვანელობის სტანდარტული მიდგომა, რასაც დიდი ხანია მიმართავენ. ისინი რუსეთის ეკონომიკაში არსებულ რეალურ პრობლემებზე არ საუბრობენ. იმის და მიუხედავად იქ რა ხდება წარმატებული ეკონომიკური ზრდა თუ კრიზისის განვითარება, ისინი მხოლოდ დადებითი ტონით ლაპარაკობენ. ეს ერთგვარი ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, რაც პირველ რიგში რუსეთის მოქალაქეებისთვის არის განკუთვნილი. უნდა ვაღიაროთ, რომ ამას გარკვეულწილად შედეგიც მოაქვს.
დასავლეთის სანქციების საპასუხოდ რუსეთმა ქვეყანაში ევროპული სურსათის ერთი ნაწილის იმპორტი შეწყვიტა. ამ ნაბიჯმა რუსეთის ზოგიერთ ბიზნეს ხელი მოუთმო. საბოლოო ჯამში კი ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჩადება შეაფერხა. ნავთობზე ფასების ვარდნა კი ინვესტორების სიფრთხილეს დაემატა.
Вы знаете, строго говоря,
ზუსტად რომ თქვათ, ეკონომიკის მდგომარეობის ცვლილებები მხოლოდ ბოლოხანს არ დაწყებულა, ეს დაახლოებით 5 წლის წინ დაიწყო. 2008-9 წლების კრიზისის შემდგომი ბოლო 5.5 წლის განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკური ზრდის ტემპების ცვლილებების შედეგები სულ ახლახანს გამოქვეყნდა. პირველი წლის განმავლობაში მრეწველობის ზრდა 11%-ზე მეტი შეადგინა. ის ნამდვილი ეკონომიკური ბუმი იყო. შემდეგ 6%-ამდე შემცირდა. გარკვეული დროის შემდეგ ის 2%-ზე ნაკლები იყო. გასულ წელს უკვე 0.4% იყო და ბოლოს ამ წლის აპრილიდან, ანუ გასული 5 თვის განმავლობაში, წლიური განზომილებით ის -3.5%-ია. Როგორც ხედავთ, ეს საკმაოდ ხანგრძლივი კურსია, რომელიც ვითარდება და სულ ახალ სიმაღლეებს იპყრობს. მოდით ასე ვთქვათ, ქვედანიშნულებს იპყრობს. ამას რა იწვევს? რა თქმა უნდა, ნავთობის ფასმა ითამაშა რაღაც როლი, მაგრამ ნავთობის ფასმა მხოლოდ ამ წლის შუა ზაფხულიდან დაიწყო კლება. Санкციებით შედარებით ახალი შემოღებულია და მთლიანად რუსეთის ეკონომიკაზე გავლენას არ ახდენს. ის მხოლოდ ადამიანთა ვიწრო წრეს ეხება. თავარი მიზეზი საკუთრების უფლების არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა და ამით გამოწვეული საინვესტიციო კლიმატის რადიკალური გაუარესება. ადამიანები იმის და მიუხედავად რუსეთის მოქალაქეები არიან თუ უცხოელი ინვესტორები, მზად არ არიან, ვერ ბედავენ და ეშინიათ რუსეთის ეკონომიკაში ინვესტიცია ჩადონ. ეს გასული წლის ივლისიდან რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულ ომთანაც არის დაკავშირებული. ისეთ პირობებში, როცა რეალური თუ პოტენციური ინვესტიციების მიმღები ქვეყანას საომარ მოქმედებებს აწარმოებს. თანაც ისეთ მოქმედებებს, რამაც შესაძლოა უმსხვილეს სამხედრო ეკონომიკურ ბლოკ ნატოსთან დაპირისპირება და შესაძლო კონფლიქტი გამოიწვიოს, ინვესტორთა უდიდესი უმრავლესობა მოცდას ამჯობინებს.
სანქციებმა მდგომარეობა არ გააუმჯობესა. რუსეთს კრედიტების აღება უჭირს და ამან შეიძლება გრძელვადიანი ეკონომიკური ჩავარდნა გამოიწვიოს. ჩინეთიც კი, ქვეყანა, რომელთანაც რუსეთმა ცოტა ხნის წინ ბუნებრივი აირის 400 მილიარდიანი პროექტის ხელშეკრულება დადო რუსული საწარმოებისთვის კრედიტების მიცემას და რუსული ბანკების დახმარებას არ ჩქარობს.
Вы знаете, ситуация всё-таки немножко чуть.
Ситуация ცოტა უფრო რთულია. Санкციებმა ალბათ დადებითი არაფერი დაამატა, მაგრამ ჯერჯერობით санкციების მთავარი დამსახურება ფსიქოლოგიური დაძაბულობაა. პირველ რიგში კრემლის ხელმძღვანელობაში და ბიზნეს ელიტაში. ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ რუსეთ-უკრაინის ახლანდელი ომის მიმართ გარკვეული პოლიტიკური და მორალური პოზიცია დაიკავეს და არა იმას, რომ ეს სერიოზული მასშტაბური ეკონომიკური სანქციებია. მაგალითად, ამ სანქციებს არაფერი აქვს საერთო იმ სანქციებთან, რომელიც 70-იან წლებში კარტერის ადმინისტრაციამ საბჭოთა კავშირის ავღანეთის წინააღმდეგ აგრესიის შემდეგ დააწესა. მით უმეტეს, არაფერი აქვს საერთო იმ სანქციებთან, რომელიც ამერიკის ადმინისტრაციამ ირანის წინააღმდეგ შემოიღო. ნახოთ მომავალში რა იქნება.
რუსეთის უკრაინასთან ურთიერთობაზე ილარიონოვმა განაცხადა.
Дело в том, что в отличие
იმას, რასაც რუსეთის რეჟიმი უკრაინის მიმართ ჩადეს, ომი ჰქვია. ამასთან ამ ომს დაწყების ზუსტი თარიღი აქვს 2013 წლის 27 ივლისი, 15 თვის წინ. Სწორედ მაშინ დაიწყო ომი და კიევში რუსეთის გაქრისტიანების 1025 წლის აღსანიშნავ ზეიმზე ბატონმა პუტინმა პირადად სწორედ ეს გამოაცხადა. მაგრამ მაშინ ჰიბრიდული ომი დაიწყო. კლასიკურ ომს რაც შეეხება შეერეგებული დანაყოფების რეგულარული სამხედრო ნაწილების გამოყენებით, ეს თარიღი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ დამზადებულ მედალზე ამოტვიფრული. ეს მედალი ყირიმის დაპყრობის და ოკუპაციის ოპერაციის დაწყებას აღნიშნავს.
კონსპენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. 9 ნოემბერს ბერლინის კედლის დანგრევიდან 25 წელი სრულდება. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ანდრე დენეშნერა ბრიტანელ ისტორიკოს ფრედერიკ ტეილორს ესაუბრა. ტეილორი ასევე ავტორია წიგნის სახელწოდებით ბერლინის კედელი დაყოფილი მსოფლიო 1961-1989. წიგნში აღწერილია მიზეზები, რამაც აღმოსავლეთ გერმანიის მთავრობას კედლის აშენებისკენ უბიძგა. ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით. მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებულმა მოკავშირეებმა გერმანია 4 სექტორად, ამერიკულ, ბრიტანულ, ფრანგულ და საბჭოთა ოკუპაციის ზონებად დაყვეს. საბჭოთა ზონის გაფართოვებულ 160 კილომეტრიან ზონაში გერმანიის დედაქალაქი ბერლინი მოექცა. ბერლინიც ისევე როგორც გერმანია 4 სექტორად დაყვეს. შემდგომმა პერიოდმა თვეების და წლების განმავლობაში გასტანა, რაც საბოლოოდ საბჭოთა კავშირსა და მის სამ მოკავშირეს შორის დაძაბული ურთიერთობით დასრულდა. 1949 წელს გერმანიის დასავლეთ ზონა საბჭოთა კავშირის მოკავშირე აღმოსავლეთ გერმანიას გამოეთიშა. ისტორიკოსი ფრედერიკ ტეილორი ამასთან დაკავშირებით ამბობს.
საბჭოთა ზონაში მოქცეული ბერლინი საბჭოთა და გერმანელი კომუნისტებისთვის კაპიტალიზმის ტროასცხენის ფუნქციას ასრულებდა. იგი ცივი ომის დროინდელ საბჭოთა ბლოკში დასავლური ცხოვრების სიმბოლო იყო.
ტეილორი აღწერს, თუ როგორ აიგო საზღვარი აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანიას შორის.
1952 წლისთვის დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანიას მკაცრად გაკონტროლებული საზღვარი ყოფდა, რომლის უკანონოდ გადაკვეთის დროს მოქალაქეებს ცეცხლს უხსნიდნენ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბერლინს სამხედროები აკონტროლებდნენ და ქალაქში საგუშაგოები იდგა, მოქალაქეებს აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთ ბერლინში გადასვლა ძალზე იოლად შეეძლოთ. აღსანიშნავია, რომ 1951 წლისთვის საბჭოთა ზონაში მცხოვრები ბერლინელები გასულ წლებთან შედარებით ბევრად უფრო გაჭირვებულად ცხოვრობდნენ.
ტეილორის თქმით, გაჭირვებამ განაპირობა ის, რომ 1959-61 წლებში აღმოსავლეთ გერმანიის 17 მილიონიანი მოსახლეობიდან 2.5 მილიონი გადავიდა საცხოვრებლად დასავლეთ გერმანიაში. საბჭოთა ხელისუფლებამ სასწრაფოდ მიიღო გადაწყვეტილება საბჭოთა ზონაში მოქცეულ გერმანიას დახმარებოდა. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, აღმოსავლეთ გერმანიის ლიდერებს არჩევანი ჰქონდათ.
შეეძლოთ გაეტარებინათ რეფორმები, უფრო პროდუქტიული და ეფექტური ეკონომიკა შეექმნათ. ასევე შეეძლოთ განათლებული და ცივილიზებული მოსახლეობის მოთხოვნა დაეკმაყოფილებინათ და პოლიტიკური თავისუფლება და მოძრაობის თავისუფლება მიენიჭებინათ. მაგრამ მათ ეს არ გააკეთეს და სტალინისტური მოდელის ეკონომიკის ერთგული დარჩნენ. მსგავსი მოდელი ჩრდილოეთ კორეაში და კუბაში დღემდე არსებობს.
ამიტომაც აღმოსავლეთ გერმანიის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა აღმოსავლეთ გერმანიიდან დასავლეთ გერმანიაში ხალხის გადინება შეეჩერებინა და აღმოსავლეთ და დასავლეთ ბერლინ შორის გამყოფი ფიზიკური ბარიერი აეშენებინა. ისტორიკოსის თქმით, 1961 წლის 12 და 13 აგვისტოს აღმოსავლეთ ბერლინში ტონობით ხე, ბლოკი და მავთულ ხლართი შეიტანეს.
თავდაპირველად მთელი ტერიტორია მავთულ ხლართებით შემოღობეს. შემდეგ აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთ ბერლინში გამავალი ქუჩები ტანკსაწინააღმდეგო თხრილებით და ბლოკებით გადაკეტეს. თითოეული მეტრის დაშორებით დააყენეს გუშაგები, რომლებიც ბარიერებზე მომუშავე მუშებს აკონტროლებდნენ. სამშენებლო პროცესი 12 საათში დამთავრდა და 1961 წლის 13 აგვისტოს ახლად გაღვიძებულ ბერლინელებს შუა ქალაქში ქვის ბარიერი დახვდათ. ეს იყო ბლოკებით ნაშენი და მავთულ ხლართებით შემოღობილი კედელი, რომელიც ქალაქის ქუჩებს ბლოკავდა და ავტომობილებს გასვლის საშუალებას არ აძლევდა.
ტეილორის თქმით, ერთ ღამეში აგებულმა მავთულ ხლართებიანმა ბარიერმა ბერლინში ერთმანეთს მეზობლები, ოჯახები და მეგობრები დააშორა.
Wherever you were on that night, სადაც არ უნდა ყოფილიყავი იმ ღამეს, უნდა მიგეღო კონკრეტული გადაწყვეტილება, სად დარჩებოდი. თუ დასავლეთიდან აღმოსავლეთში იყავი გადასული, უკან დაგაბრუნებდი, მაგრამ თუ აღმოსავლეთ გერმანიის მოქალაქე დასავლეთში აღმოჩნდებოდა, არჩევანი უნდა გაგეკეთებინა. სხვერბლი გაგეღო და საკუთარ ოჯახზე სამუდამოდ უნდა გეთქვა უარი.
სულ რაღაც ერთ კვირაში ბერლინის კედლის მაგვარი სტრუქტურა ბრანდენბურგის კარიბჭის სამხრეთ ნაწილამდე აშენდა. ბერლინის კედელი ქალაქის ცენტრს 43 კილომეტრის სიგრძეზე ორ ნაწილად ყოფდა. აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანიას კი 100 კილომეტრზე. მუდმივად განათებულ და დანაღმულ სასაზღვრო ბარიერს 24 საათის განმავლობაში 300 გუშაგი აკონტროლებდა. ტეილორი აღმოსავლეთ გერმანელების ემოციებს შემდეგნაირად აღწერს.
It's the great tragedy of this time. It was the dashed hopes, the disappointment, the claustrophobia, the
ეს იმ დროის ტრაგედია იყო, დამსხვრეული ოცნებების, გულის გატეხვის და კლაუსტროფობიის პერიოდი. ადამიანებს წაართვეს სიტყვის, მოძრაობის და სუნთქვის თავისუფლებაც კი. მისაუბრე ამ ხალხთან და ვიცი. ჩვენთვის ეს ძალზე რთულად წარმოსადგენია.
ათეული წლების განმავლობაში აღმოსავლეთ გერმანიის მოქალაქეები ცდილობდნენ კედელის სხვადასხვა გზით გადაელახათ. ზოგმა ბარიერზე გადასრომა სცადა, ზოგიც გვირაბის გათხრა შეეცადა. მიზნის მისაღწევად შანსები ძალზე მცირე იყო, მაგრამ ტეილორის თქმით ხალხი მზად იყო ნებისმიერი მსხვერპლი გაეღო იმისთვის, რომ ბერლინის კედელი გადაელახა და უკეთესი ცხოვრებით ეცხოვრა. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეს აუცილებლად დაგაინტერესებთ. ყოველ ხუთშაბათს ამერიკის ხმა წარმოგიდგენთ რუბრიკას გალილეო, რომელიც უახლეს სამეცნიერო აღმოჩენებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგვითხრობს. რა, სად, როდის, როგორ, რატომ? პასუხი უამრავ კითხვაზე და ახალი შეკითხვები. მას ასე არ გამოგრჩეთ ხუთშაბათობით ჩვენი ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო.
საზღვრის გარეთ არსებული ქართული სამრევლოები მრავალი დაბრკოლების მიუხედავად გაძლიერებას და დამკვიდრებას ცდილობენ. ამ საქმეში გამორჩეული ადგილი ქველმოქმედებას უკავია. უცხოეთში მოქმედი ქართული ეკლესიების მრევლი, როგორც წესი, მეტწილად საქართველოში გზავნის დახმარებას. ამერიკაში მცხოვრებ ემიგრანტებს საქველმოქმედო საქმიანობაში ამჯერად საქართველოდან სტუმრად ჩამოსული ხელოვანები შეუერთდნენ.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ტრადიციული მუსიკის ანსამბლმა გორდელა შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქში კონცერტებით გამოსვლის შემდეგ ვაშინგტონის წმინდა თამარის სახელობის ქართული ეკლესიის დასახმარებლად საქველმოქმედო კონცერტი გამართა. გორდელას სტუმრობა მისი ყოვლად უსამღვდელო ესობის ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსის მეუფე საბას წამოწყებით და კურთხევით მოხდა.
ინიციატივა და იდეა იყო მეუფე საბასზე, რომ ჩვენ აქ ჩამოსულიყავით. იმი რომ ჩამოსულიყავით და ჩვენ გაგვეცნო ამერიკელი ხალხისთვის, ქართველებისთვის ჩვენი ქართული კულტურა.
ამერიკის სხვადასხვა შტატებში მცხოვრები ქართველებისთვის ამ ანსამბლთან შეხვედრა სამშობლოსთან შეხების განცდა გამოიწვია. მაგრამ გორდელას უფრო ფართო აუდიტორიას ჰყავდა და ქართული ეროვნული კულტურა შეერთებულ შტატებში ბევრ ადამიანს გააცნო.
ეს საქველმოქმედო კონცერტი არამარტო ქართულ სამრევლოს დაეხმარა, არამედ ქართული კულტურა წარმოაჩინა ამ ქვეყანაში.
კონცერტს უფროსებთან ერთად ბავშვებიც ესწრებოდნენ და შთაბეჭდილებებიც გაგვიზიარეს.
სიმღერა უფრო მოგეწონა თუ მუსიკა?
სიმღერა.
სიმღერა უფრო მოგეწონა?
კი.
შეგაქვია?
მე ლელა მქვია.
ლელა მოგეწონა?
კი.
რომელი სიმღერა მოგეწონა?
ყველა მომეწონა, მაგრამ შეიძლება ქეთი მომეწონა.
სამშობლო მონატრებული ქართველი მსმენელისთვის გორდელასთან შეხვედრა ამაღელვებელი გამოდგა.
არიან უნიჭიერესები, ასრულებენ მაღალ პროფესიულ დონეზე, არ ვიცი, ჩვენ სიცოცხლე შემოიტანეს ჩვენ ცხოვრებაში და ველოდებით მომავალწელს, სულ მოუთმელად, მთელ საქართველოს უყვარს გორდელა და ეხლა ყველაზე მთავარი ის არის, რომ სოფლიოს გავაცნოთ ჩვენი ქართული ფოლკლორი, რომელიც ჩვენი სიმდიდრეა, ქართველების სიმდიდრეა და სამწუხაროდ არიცნოს სოფლიო ამას.
ანსამბლის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საქველმოქმედო ღონისძიებებში ხშირად მონაწილეობენ.
ჩვენ ძალიან ხშირად მონაწილეობთ საქველმოქმედო კონცერტებში, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ და ბედნიერები ვართ, ვაი ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ჩვენი პატარა წვლილი შევიტანოთ ქართული ეკლესიის გაძლიერებაში, ქართული სულელების გაძლიერებაში ამერიკაში, რომელიც ასე ძალიან ჭირდება ქართველ ემიგრანტებს.
რა გავიგეს ანსამბლის წევრებმა ქართველი ემიგრანტების შესახებ?
გავიგეთ ყველაზე კარგად რას ფიქრობენ საქართველოზე. და როგორ ენატრებათ და უნდათ რომ ჩამოვიდნენ, თუმცა არის რაღაც გარკვეული პრობლემები, რის გამოც ვერ ხერხდება ეს და ჩვენ გვიდა რომ ალბათ ყველა სურულია და უპირველეს ყოვლისა მათი რომ დაუბრუნდნენ თავიანთ ფესვებს და თავიანთ სამშობლოს. გავიგეთ როგორ უყვართ და როგორ ენატრებათ პირველ რიგში.
კორელა უცხოეთში არსებულ ქართულ სამრევლოს დაეხმარა და ემიგრაციაში მყოფი თანამემამულეების სამშობლოსთან დამაკავშირებელ სულიერ ძაფს მეტის მტკიცე შეძინა. ია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ყოველ პარასკევს თამარ ნერგაძე რუბრიკაში ქალებისთვის ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის თემებზე ისაუბრებს. გადაცემა ასევე დაეთმობა ცნობილი ამერიკელი ქალების შემოქმედებით პორტრეტებსა და ბიოგრაფიულ დეტალებს. უსმინეთ ამერიკის ხმას. ცნობილმა ბრაზილიელმა გიტარისტმა და კომპოზიტორმა რომერო ლუბამბომ 8 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალი კრებული გამოსცა სახელწოდებით Brazilian Essence, რომელიც ცნობილი ჟურნალისტ Down Beat-ის შეფასებით 5 ვარსკვლავი დაიმსახურა.
დღეს ჩვენი რუბრიკა ხელოვნება ამერიკაში დაეთმობა ცნობილ ბრაზილიელ გიტარისტ და კომპოზიტორს რომერო ლუბამბოს, რომელიც ამერიკის ხმას ესტუმრა გადაცემაში Music Alley. სანამ ამ ინტერვიუს ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ, მანამდე 2 ციტყით ამ მუსიკოსის ბიოგრაფიის და კარიერის დეტალებს გადაცემთ. ბამბო საკმაოდ მუსიკალური ოჯახიდან იყო. ოჯახის თითქმის ყველა წევრი ან ინსტრუმენტზე უკრავდა ან მღეროდა. დედა და ბები არაჩვეულებრივად უკრავდნენ ფორტეპიანოზე კლასიკურ მუსიკას, თუმცა პროფესიულად ამ კარიერას რომეროს დედა არ გაჰყოლია. აკუსტიკურ გიტარაზე დაკვრა რომერომ 13 წლის ასაკიდან დაიწყო. როდესაც პროფესიის არჩევის დრო დადგა, ოჯახმა არ მოინდომა რომეროს კარიერის ამ მიმართულებით წარმართვა. მას სხვადასხვა პროფესიის არჩევას სთავაზობდნენ.
In my family I didn't think that I could be a musician because everybody was a musician but nobody.
ძალიან მუსიკალური ოჯახი ყავდა, თუმცა პროფესიონალი მათგან არც ერთი იყო. შესაბამისად, ჩემგანაცელოდნენ, რომ მე სხვა პროფესიას ავირჩევდი, მაგალითად ინჟინერის ან ექიმის. მე ერთის მხრივ დავით ახმე მშობლებს და ჩავაბარე რიო დე ჟანეიროს მანქანა მშენებლობის ინსტიტუტში, თუმცა გიტარა არც ერთი წუთით არ მიმიტოვებია პირიქით, უფრო ჩავუღურმავდი მუსიკას. რომერო ლუბამბო ბრაზილიაში საკმაოდ წარმატებულ მუსიკოსად ჩამოყალიბდა. 1985 წელს კი მან კარიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გააგრძელა. აქ ის საკმაოდ დატვირთულ და ნაყოფიერ პროფესიულ ცხოვრებას ეწეოდა. კონცერტების პარალელურად სტუდიურ ჩანაწერებზე ისე ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად უკრავდა, როგორებიც არიან დიზი გილესპი, ელჯერო, ასტრიდ ჯილბერტო, პაკიტო დირივერა, ლუჩიანა სოზა, ჰარი ბელაფონტე და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ რომერო ლუბამბო ძირითადად სამბას და ბოსანოვას შემსრულებლადაა ცნობილი, ის ხშირად ასრულებს კლასიკას, ჯაზს, პოპს, თუმცა საკუთარი სტილის და ხელწერის შენარჩუნება მისთვის მთავარი ამოცანაა.
I have to be myself. Of course I love to have the knowledge of the music that we are playing. If we're playing jazz music.
მე უნდა დავრჩე საკუთარი სტილის ფარგლებში. ამასთან აუცილებელია ვიცოდე და მესმოდეს ის მუსიკა, რასაც ვასრულებ. იქნება ეს ჯაზი, ბლუზი თუ კლასიკური მუსიკა. სხვადასხვა სტილის შემსრულებლებთან მუშაობის დროს ჩემი ხელწერა აუცილებლად უნდა შეიმჩნეოდეს. ალბათ ამიტომაც მეძახიან. Romero Lobambo 8 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალი კრებული გამოსცა სახელწოდებით Brazilian Essence, რომელმაც ცნობილი ჟურნალის Downbeat-ის შეფასებით 5 ვარსკვლავი დაიმსახურა. დასასრულს კი შემოგთავაზებთ Romero Lobambo-ს შესრულებით კიდევ ერთ კომპოზიციას ახალი კრებულიდან, Aquarela de Brazil Amerikis ხმის ეთერში. მიკროფონთან კი ვაშინგტონიდან თქვენთვის იყო ლიკა გორგილაძე.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 30-წუთიან გამოშვებას. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. შეგახსენებთ, თუ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com. შეგიძლიათ ასევე შემოგვიერთდეთ Facebook-ში და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს მასალებზე. საღამომდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.